დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელი გადაცემის დასაწყისში რა თქმა უნდა თქვენს ყურადღებას გავამახვილებთ პოლონეთის პრეზიდენტის წუხანდელ ვიზიტზე თბილისში ძალიან მოკლე ხნიანი ვიზიტი იყო ტრანზიტული გზავრობისას გაჩერდა ის საქართველოს დედაქალაქში და შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. სულ ცოტა ხნით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აეროპორტში გაკეთდებოდა განცხადებები პრეზიდენტებისა. თქვენ ახლა, ვინც მაყურებლები ხართ, ხედავთ კადრებს. ცოტა ცუდად ისმოდა ხმა. 20 წუთიანია დაახლოებით ეს ვიდეო ჩანაწერი თავის თარგმანებით, ამიტომ მე შემოგთავაზებ ციტატებს პრეზიდენტების გამოსვლებიდან. საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა პირველი, მან განაცხადა, ის აგრესიული ქმედებები და მუქარა, ეს იქნება კიბერშეტევები უკრაინის საზღვარზე პირდაპირ სამხედრო ძალების უზომოდ გაზრდა თუ სამხედრო ძალების გააქტიურება შავ ზღვაზე, ეს ყველაფერი ნიშანია იმისა, თუ რამდენადაა დღევანდელი რუსეთის პოლიტიკა პროვოკაციაზე გადასვლა, რასაც მთელი ევროპული და დასავლური სამყარო მოლაპარაკებებითა და ცდელობებით პასუხობს, რათა დარეგულირდეს ეს მდგომარეობა და მშვიდობიანად დამშვიდეს ეს დაძაბული ვითარება, მაგრამ დეესკალაციისთვის, ისევე როგორც მშვიდობიანი მოლაპარაკებებისთვის, აუცილებელია, რომ ორივე მხარე მზად იყოს. ამ ძალიან დაძაბულ ვითარებაში საქართველოს სახელით მინდა გამოვხატოს სრული სოლიდარობა ჩვენი მეგობარი უკრაინის მიმართ და არამხოლოდ უკრაინის მიმართ, რამე თუ ისაფრთხეები, რომლებიც რეალურად არსებობს. ისაფრთხეები, რომლებიც ევროპის უსაფრთხოებას ემუქრება და თუ ევროპის უსაფრთხოებაზე საუბრობთ, ეს ჩვენი უსაფრთხოებაცა. ჩვენი სოლიდარობა არ არის მხოლოდ სიტყვიერი სოლიდარობა, ეს სოლიდარობა იმ ქვეყნიდან, რომელმაც უკვე განიცადა და დღემდე განიცდის ოკუპაციას და ამიტომ კარგად გვესმის თუ რას გრძნობს დღეს უკრაინელი ხალხი, რასაც ჩვენ მთლიანად ვიზიარებთ. სალომე ზურაბიშვილმა აგრეთვე გამოთქვა იმედი და რწმენა, რომ უკრაინის სუვერენობა იქნება ბოლომდე დაცული. მინდა გამოვხატო იმედი, რომ მოლაპარაკებები, რომელშიც პოლონეთის პრეზიდენტი სრულადაა ჩართული, შედეგიანი და ეფექტური იქნება, ეს ჩვენი ყველა საერთო ინტერესია. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მოლაპარაკებებში თუ კონსულტაციებში არამხოლოდ საქართველოს სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი იქნება დაცული, არამედ სრულად იქნება დაცული ჩვენი ყველა ინტერესი და ამისათვის მინდა წინასწარ მადლობა გადავუხადო ჩვენს პარტნიორებს. პოლონეთის პრეზიდენტ ანჯეი დუდას გამოსვლიდან ციტატები. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ევროპის საქმე. თამამად შემიძლია აღვნიშნო, რომ ეს მთელი მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ასევე მქონდა შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნების პრეზიდენტებთან, ჩინეთის პრეზიდენტთან, საფრანგეთის პრეზიდენტთან, გაეროს წარმომადგენლებთან და მინდა აღვნიშნო, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთობლივი ქმედება. ორშაბათს დაგეგმილია შეხვედრა და შემდგომი კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ უკრაინის აღმოსავლეთი მხარე ხართ. ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ უკრაინასთან და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ რა ხდება უკრაინის ტერიტორიაზე და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და წარმოგიდგინოთ ის გადაწყვეტილებები და კონსულტაციები, რომლებიც ამ უახლოეს დღეებში ხორციელდა, განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ქალბატონ პრეზიდენტს და აღნიშნო, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აქ განხორციელდა კონსულტაციები მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოსთან განსაკუთრებული გრძნობა და მეგობრული ურთიერთობა მაკავშირებს, ვინაიდან საქართველოს ზუსტად ის ქვეყანა, სადაც 2008 წელს ჩამოვიდა ჩვენი პრეზიდენტი ბატონი ლეხ კაჩინსკი და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ გაეცნოთ პოლონეთის ხედვა ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. მე მქონდა კონსულტაციები შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან, მინდა წარმოგიდგინოთ ის ინფორმაცია, რომელიც გაგვაჩნია უკრაინაში არსებული სიტუაციის შესახებ. ასევე აღვნიშნავ, რომ ჩემი კოლეგები მუდმივად მუშაობენ ამ საკითხის ირგვლივ. და დასასრულ ანჯეი დუდამ განაცხადა, საქართველოს ჩვენი მოკავშირე ქვეყანა, ვისთანაც ჩვენ მეგობრობა გვაკავშირებს, მინდა აღვნიშნო, რომ მომავალ კვირაში გეგმა ვიზიტებს და კონსულტაციებს როგორც ბრიუსელში, ასევე ბერლინში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ინფორმაცია, რომელიც პრეზიდენტმა მომაწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამისთვის და იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში ახალ ინფორმაციას აუცილებლად მოგაწვდით. დიახ, ეს იყო მოულოდნელი ვიზიტი პოლონეთის პრეზიდენტისა თბილისში. მანამდე ამას წინ უძღოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გასაუბრება სურდა პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს მოლაპარაკება, სატელეფონო საუბარი, უკაცრავად ბრიტანეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელს ბოდიშ სვიხტი, სატელეფონო საუბარი უნდა შემდგარიყო დავით ზალკალიანთან და ეს საუბარი გადაიდო, როგორც რადიო თავისუფლებამ შეიტყო, იმის გამო, რომ დავით ზალკალიანი არის ინფიცირებული კორონავირუსით და რომ ეს საუბარი შედგება მომავალში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ საქართველოს და გაერთიანებულ სამეფოს აკავშირებთ განსაკუთრებული პარტნიორობა და უწყების განცხადებით ევროკავშირიდან გასვლის შემდგომ საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, ვისთანაც გაერთიანებულმა სამეფომ გააფორმა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება. Да რომ განსახილველ თემებს შორის სატელეფონო საუბრისა, რომელიც გადაიდო, იქნება რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და ეს საუბარი შედგება დავით ზალკალიანის გამოჯანმრთელების შემდეგ. Საქმე ის არის, ის რა ფიქრებით შეიძლება გვიტრიალებდეს თავში. კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელების ჯანმრთელობას უსურვებთ ცხადია საგარეო უწყების ხელმძღვანელს, გამოჯანმრთელებისთვის საჭირო დრო შეიძლება გადამწყვეტიც კი აღმოჩნდეს, გულისხმობთ 5 დღეს სავარაუდოდ. ამ ეტაპზე შეიძლება ეს ჩემი მხოლოდ ვარაუდებია. ეს იყო ვიზიტი და ეს იყო გამოსვლები გუშინდელ განცხადებებს გულისხმობ ანჯეი დუდასი და სალომე ზურაბიშვილის, რომლის შემდეგაც ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობდა რა რისი თქმას ურდათ, რა ხდება, ყველა კითხულობდა ამას. ახლა ჩვენ გვერდება, მგონი უკვე ხაზზე უნდა იყოს, ჩემი კოლეგები მეტყვიან, კი ბატონო, ხედავ ქალბატონ სალომეს. სალომე სამადაშვილი, კიევიდან ის გახლავთ პარტია ლელოს პოლიტიკური მდივანი, საქართველოს პარლამენტის წევრი და იმყოფება კიევში. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ნინა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა, დილა ადრიანო, გვერდებით და ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ხართ სწორედ ახლა ჩვენი სტუმარი. არაერთი მკითხვაზე ყოველ შემთხვევაში შევეცადოთ პასუხის გაცემას, მოსმენას ველოდები, რაც გუშინ პოლონეთის პრეზიდენტის თბილისში მოულოდნელი ვიზიტის შემდეგ ბევრს გაგვიჩნდა. კითხვებით და ვარაუდებით არც თუ უსაფუძვლო თუ გავითვალისწინებთ კონტექსტს და იმ პროცესს, რაშიც ამ ეტაპზე, ამ კონკრეტულ ეტაპზე პოლონეთის პრეზიდენტი, არა მხოლოდ ის, მაგრამ პოლონეთის პრეზიდენტიც არის აქტიურად ჩართული. ხო და აი რა ხდება, რომ ერთმანეთს ვეკითხებოდით უხელ. თქვენ გეკითხებით ახლა კიევში ბრძანდებით და მე ვიცი, რომ ის თემა, რაზეც მე ვარაუდობ, ერთ-ერთი თქვენი თემაა დღის წესრიგის მთავარი, გულისხმობ თქვენი დელეგაციის და არა მხოლოდ თქვენი დელეგაციისა უკრაინაში.
მადლობთ ნინო. მართლაც ძალიან საინტერესო თვითარდება მოვლენები ჩვენი ქვეყნისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ჩვენ რა შეხვედრები გქონდა და ეს შეხვედრები დღეს გაგრძელდება. მათ შორის მე მაქვს შეხვედრა თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან უკრაინის, რომელიც დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოთამაშეა ახალი უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების პროცესში, ასე ვთქვათ, ახალი პოლიტიკური იდეების განვითარების და ხორჩესხმის. აქ არის სრული ზაობა, აბსოლუტურად ესმით ჩვენს უკრაინელ პარტნიორებს, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი траектория განვითარების. Ану, ყველას ძალიან კარგად ესმის, რომ უკრაინაში დღეს რაც ხდება, ის, ასე ვთქვათ, ყველაფერი, რაც შეიძლება გადაიქცეს სამოქმედო გეგმად უკრაინისთვის და დასავლეთისთვის, აი ამ პუტინის მიერ შექმნილი კრიზისის შედეგად, რომ ეს პირდაპირ შეეხება საქართველოს მომავალსაც და მათ შორის ჩვენ ხადია ქონდა საუბარი ახალ ფორმატზეც, რომელსაც ახლა ადვითარებენ და თქვენ იცით, რომ ჩვენ ქონდა ამაზე საუბარი ბრიტანეთის ელჩთანაც, სწორედ აქ გამოგზავრების წინ და შემდეგ ვაპირებთ უკვე პოლონურ მხარესთან გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. ბარი, მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, ანუ პირველ რიგში რაც შეეხება პოლონეთის პრეზიდენტის ვიზიტს, ასე ვთქვათ, ბლიც ვიზიტი, რო დავარქვათ ამას, მოულოდნელ ბლიც ვიზიტს, ну, ეს პირველ რიგში არის солиდარობის ჩვენება, ხო? ანუ იმ ფონზე რაც ხდება უკრაინაში და საქართველოში რომელსაც აქ იგივე გამოწვევები, რაც უკრაინას, პოლონეთის პრეზიდენტის ესეთი, ასე ვთქვათ, ვიზიტი, ეს არის პოლიტიკური მხარდაჭერის დაფიქსირება და გზავნილი გარკვეულწილად რუსეთისთვისაც ცხადია და შესაბამისად ამას აქვს პოლიტიკური მდგენელი, მიუხედავად იმისა, თუ რაზე ისაუბრეს პრეზიდენტებმა ამ ვიზიტის დროს. მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ჩვენ დღეს ვართ ესეთ რეალობაში სამწუხაროდ, როდესაც ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია და რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, საქართველოს ხელისუფლებას არ გამოუთქვამს დღემდე არანაირი ინტერესი იმ ფორმატთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება. ანუ მათ თუნდაც კონსულტაციების დონეზე ინფორმაციის მოგროვება და ასე ვთქვათ, რაღაც შესწავლა, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, არა თუ ის, რომ საკითხი დღის წესრიგში დააყენონ, რომ უნდა საქართველოს განიხილოს პოტენციურად, როგორც ამ ფორმატის მონაწილე, არ დაუწყიათ უბრალოდ. ამიტომ ეხლა ჩვენ ძალიან საინტერესო ეტაპში შეზე გადავდივართ საერთოდ ჩვენი ქვეყნისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ესეთი კრიტიკული მომენტია, იმიტომ რომ რუსეთმა გააღვო ვითარება. ანუ რუბიკონი გადალახა, შეიძლება ითქვას, და აქედან უკან წასასვლელი გზა აღარ დაუტოვა, მათ შორის არც დასავლეთს, არც უკრაინას, არც საქართველოს. უახლოეს თვეებში ძალიან ბევრი რამ უნდა შეიცვალოს, ძალიან ბევრი რამ უნდა განისაზღვროს ჩვენს მომავალთან დაკავშირებით.
ერთ დავა ზუსტად იმის და მიუხედავად, გადალახა რუბიკონი, როცა აცხადებთ, იმის და მიუხედავად გადაწყვეტს თუ არა რუსეთი მასშტაბური სამხედრო აგრესიის განხორციელებას, ხო?
იმის და მიუხედავად, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ესეთი მე მაინც გონია, ჩემი პირადი აზრია, რომ რუსეთი ესეთ ჰიბრიდულ, ასე ვთქვა, თავდასხმებს გააგრძელებს და სრულმასშტაბიანი აგრესიის განხორციელება უკრაინის ძინავდაგ გაუჭირდება, მაგრამ ეს ჰიბრიდული ომიც არის ომი, ხო? და ამ ომში უნდა უპასუხოს გამოწვევას, რომელიც რუსეთმა გაუგზავნა დასავლეთმა, და ამიტომ ჩვენ სწორედ აი ის ახალი შეთავაზებები, ახალი სტრატეგიული თანამშრომლობის ფორმატების შექმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გლობალურადაც მნიშვნელოვანია, სხვათა შორის ნატოს, ევროკავშირის და ასე ვთქვათ, საზოგადოება, რომ არ დავღალოთ რაღაცა ეს ექსპერტული აზრით, უბრალოდ პოლიტიკურად მინდა ჩვენს ფსენელს ესმოდეს, რომ მიმდინარეობს დიდი გადალაგება და აი ამ დიდმა პოლიტიკურმა გადალაგებამ, რაც ახლა დაიწყება, ქართული ოცნება ჩააყენა უმძიმეს მდგომარეობაში. მე ახლა მოვისმინე თქვენგან, რომ დაიმალვა საგარეო საქმეს უწყება, მაგალითად, და არ შედგა სატელეფონო.
ერთიც არის, არ ვიცი რა მდგომარეობაში ამ წუთას, ხომ დაზუსტებით, ხა ამიტომ მიჭირს.
ხო, მაგრამ ესეთ მომენტში არა, ნინო, იცით რა შეასაქმე, მინისტრს მოადგილე და თუ მინისტრი ვერ ასრულებს ეკუთარ ფუნქციებს, მის მოადგილემ უნდა აიღოს მაშინ, ხო, ეს ზარი?
როცა დრო ასეთი მნიშვნელოვანია, კი.
ხო. ეს არის კრიტიკული მომენტი. ამიტომ ეს ზარი რო არ შედგა, ესეც თავისთავად მრავლის მეტყველია, ისიც რო რუსეთის, ну, როგორც იყო რეზოლუციის ამბავი პარლამენტში, ხა აღარ გავაგზელებ. და ქართული ოცნება აღმოჩნდა უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ერთი რამ არის ასევე, რომ მოვლენები შეიძლება ძალიან სწრაფად განვითარდეს და იმ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ის ოლიგარქიული არაფორმალური პოლიტიკური სისტემა, სადაც გადაწყვეტილებას ვინ იღებს, როდის იღებს, სად იღებს, რა ფორმით იღებს და ასე ვთქვათ, აი ეს მთელი ტრაექტორია, ხო, სახელმწიფოს მართვის სისტემის არის საერთოდ გუნდოვანი, გაუმჭვირვალე და აბსოლუტურად გაუგებარი მოქალაქეებისთვის და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვისაც. ჩვენ ვართ უკიდურესად სახიფათო ვითარებაში იმ თვალსაზრისით, რომ ერთის მხრივ შესაძლებლობების გამოყენება არ მოხდეს, შესაძლებლობების ხელიდან გაშვება მოხდეს და მეორე კიდევ უფრო მოწყვლადი გახდეს ჩვენი უსაფრთხოება. ამიტომ უახლოეს მომავალში ოპოზიციამ და ჩვენი პარტიაც ხადია რომ აპირებს რომ ამ მიმართულებით ითამაშოს ლიდერის როლი. ჩვენ მიმგზავრებით ასევე ვიზიტით ბრიუსელში მომავალ კვირას და გვექნება სხვა საერთაშორისო ვიზიტებიც უახლოეს მომავალში. ჩვენ გვაქვს ამოცანა ორი. ერთი, საქართველოს ხელისუფლება ყავდეს მუდმივი წნეხის ქვეშ და მეორე ვიმუშაოთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის ჩვენი ხალხის არჩევანი ხო გასაგებია რაც არის, ანუ ქართველი ხალხის, ეს არის ყარად ნატო ევროკავშირი თავისუფლება. ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც არასახავს ხალხის პოლიტიკურ არჩევანს, ამიტომ დღეს ოპოზიციამ უნდა იწვირთოს საკუთარ თავზე ჩვენი ხალხის ინტერესების დაცვა, მათ შორის საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ესეთი ვითარება არის დღეს ჩვენ პოლიტიკურ რეალობაში.
კი ბატონო, მაგრამ საბოლოოდ იმ მექანიზმით, რომ როგორცაც აღწერდით თქვენ ახლა, გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ხელისუფლებამ. მაგრამ იცით, რისი კითხვა მინდა?
რეალობა, სამწუხარო.
ერთი ხო, რაღაც მინდა კითხოთ. აი, გუშინდელი ვიზიტის შემდეგ, ანუ თქვენ ბრძანებთ, რომ არც კი განიხილავენ, მსჯელობაც არ მიდის არათუ შეთავაზება საქართველოს ჩართვისა ამ ახლებურ ალიანსში, ამ იდეაში, რომელიც მომავალ კვირაში, თუ მე სწორად მაქვს ინფორმაცია, უნდა გაფორმდეს და გამოცხადდეს უკვე. ამიტომ ლაპარაკობ სულ ამ დროის ფაქტორზე და კრიტიკულ მნიშვნელობაზე, მაგრამ როდესაც უკვე თვითონ ამ პროცესის მონაწილე, უაქტიურესი მონაწილე პოლონეთი, რომელიც არის არამხოლოდ ლიდერების და ხელისუფლების დონეზე, ხალხის დონეზე საქართველოს პარტნიორი, მეგობარი, მხარდამჭერი ქვეყანა ისტორიულად. როდესაც ამ ქვეყნის ლიდერი საჭირო თვლის ჩამოვიდეს, პირადად გაესაუბროს საქართველოს პრეზიდენტს და შემიძლია ვივარაუდო, რომ რაღაც დროს აძლევს საქართველოს მოფიქრებისა და პასუხისთვის. არის თუ არა თქვენი შეფასებით, მესმის რთულია ამაზე პასუხი ახლა, მაგრამ საკმარისი წნეხი შეიძლება იყოს თუ არა იმისთვის, რომ გადაწყვეტილების მიღება უარყოფითის გაუჭირდეს საქართველოს ხელისუფლებას?
ხო, ნახეთ,
ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ პრაქტიკულ პოლიტიკაზე და გამოცხადებულ იმაზე, კურსზე ქვეყნის.
ეხლა ცხადი არის ერთი რამ, რომ ესეთ ამ ფორმატთან მიმართებაში თუ ზოგადად ხო სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, თუ ვითარება იქნება ისეთი, რომ ქართული ოცნება ხელოვნურად შეეცდება, რომ შექმნას ბარიერები, ხო, იმ ფორმატებისთვის, რაც დღეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, მათ შორის ჩვენი პარტნიორებისთვის, ხო, ანუ პოლონეთისთვის რო არ იყოს მნიშვნელოვანი ეს ფორმატი და გაერთიანებული სამეფოსთვის არც დაწახდებოდა ამის შექმნას, ხო. ამიტომ ეს ვითარება, მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, ანუ დიპლომატია, რომელიც დიდწილად დახურულ კარს მიღმა ვითარდება, დიპლომატიაშიც არის დრო დახურულ კარს მიღმა საუბრის და არის დრო საჯაროების და ამიტომ ყველას გვესმის, რომ ქართულ ოცნებას დახურულ კარს მიღმა რაღაც ინიციატივებში მონაწილეობის უფლების წართმევა ჩვენი ქვეყნისთვის ეს არ გამოუვა, ხო? ამიტომ ჩვენ სწორედ ამიტომ ამბობ მე, რომ პარალელურ რეჟიმში ფაქტიურად ოპოზიცია მოუწევს, რომ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან იმუშაოს იმისთვისაც, რომ აკონტროლოს ხელისუფლება, რას აკეთებს და ყველა შესაბამისი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯზე ჩვენს გვქონდეს პოლიტიკური პასუხი, მათ შორის ქვეყნის შიგნით. ამიტომ წნეხი, აი ნახეთ როგორ მოხდა უკრაინასთან დაკავშირებით, ნუ საბოლოო ჯამში მიიღეს რეზოლუცია, რომელსაც ჩვენ მხარი ვერ დავუჭირეთ, ხადია, მაგრამ საერთოდ არაპირებდა ხო არანაირი რეზოლუციის მიღებას, რო არა ოპოზიციის ეწოლა. ეხლა იგივე პროცესი არის მაგალითად ნატოსთან მიმართებაში. ველოდებით რეზოლუციას, რომელიც ჩვენ დაინიცირებული გვაქვს და მოუწევს ქართულ ოცნებას საბოლოო ჯამში ამდენი სისულელეც არ უნდა გვითხრას მაგალითად საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომ როდესაც ჩემ კითხვაზე რატო არ არის განხილვაში ეს რეზოლუცია, მოიმიზეზა, რომ რეზოლუციის შინაარსში ძალიან ბევრი პრობლემები იყო და კი ბატონო ჩაასწორო და დააყენო უკეთესი შესთავაზო საზოგადოებას, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით. ასევე ვაიძულებთ მათ ამ შემთხვევაშიც ამ კონკრეტულ ფორმატთან მიმართებაში მიიღონ ის გადაწყვეტილებები, რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვაპირებთ, რომ პირველ რიგში მოვიწვიოთ ფართო დისკუსია საექსპერტო წრეებთან საქართველოში, იმ ხალხთან, ვინც მუშაობს უსაფრთხოების და უშიშროების საკითხებზე და ზოგადად ამ ფორმატთან დაკავშირებით შედგეს საზოგადოებრივი მსჯელობა და შემდეგ უკვე ზეწოლა დავიწყოთ ხელისუფლებაზე. ანუ სანამ ხელისუფლებას არ შევცვლით, ნახეთ ჩვენ როგორ მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, გვაქვს გამოწვევა რუსეთის შეკავების და მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს გამოწვევა ქართული ოცნების ხელისუფლების შემოწვევის, რომ სანამ ეს ხალხი კიდე მართავს ქვეყანას და იღებს ჩვენ ქვეყნის სახელით გადაწყვეტილებებს, ბოლომდე არ ჩამოშალონ ჩვენი დასავლური მომავალი ასე ვთქვათ მარწუხებში და წნეხის ქვეშ გვიწევს ხელისუფლების ყოფნა, სანამ არ მივახწევთ იმ ვითარებას, როდესაც შეიძლება ხელისუფლება და მართლაც გვეყოლება ის ხელისუფლება, რომელსაც არ ჭირდება მათრახის გადაჭერა იმისთვის, რომ მაგალითად ესმოდეს, რომ ამ სამხრივ ფორმატზე საქართველოს მიერთება ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის სტრატეგიულად და გადარჩენისთვის მნიშვნელოვანი საკითხი.
ქალბატონო სალომე, სალომე სამადაშვილია ჩვენი ეთერის სტუმარი, კიევიდან გვერთვება, ის თუ კი მსმენელი ახლა შემოგვიერთდით, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და შეგიძლიათ საუბარში ჩართვათ, ცოტა დრო კიდევ გვაქვს. მე არ მინდა ისე დავასრულო, ამ მსმენელი არის ხაზზე და შემდეგ უკვე გადავალ შემდეგ შეკითხვაზე. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ. ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა, ქალბატონო.
გამარჯობა, მოკლედ ძალიან. გისმენთ.
ეხა გისმენთ ყურადღებით და ეს როგორ არის საქმისი, ძალიან დიდი მას გამოიყვანა თუ პოლონეთის ის ჩამოვიდა, ეს ყველაფერი გასაგებია. ისიც გასაგებია, რომ პუტინმა დათმო, ვინაიდან ის არის აღმოჩნდა ოლიგარქი და იმ საქმის, რა თქმა უნდა, მოღალატე, რასაც ერქვა საბჭოთა კავშირის წმინდა საქმე, საბჭოთა კავშირის აღზრდის. მან უღალატა რუს ხალხს, უღალატა კომუნისტურ პარტიას და ასე ვთქვათ,
იმპერიალისტებს.
ეს მას ძვირად დაუგდება, მიტომეტეს, რომ ჩინეთი ნელ-ნელა
დაიწყებს
ცინბირი და შევიწროებული 40-50 მილიონი რუსის მუჟიკი რომ მიესევა, ჩამოიყვანენ მას კრემლიდან და ჩამოკიდებენ ინციტელ ვარსკვლავზე. ამას
მადლობა ზარისთვის, ხო გასაგებია თქვენი განწყობა, გამოიყვანეთო. ბოდიშს უხდი მსმენელს, არასდროს არ რეაგირებს ჩემს ხმაზე და შეკითხვაზე თუ თხოვნაზე და ამიტომ მიძულებული გავხდი, ასე მექნა დროის დასაზოგად, არის მაყურებლების შეკითხვებით. გამოვიყვანეთ. ქალბატონო სალომე, დიდამბად პოლონეთის პრეზიდენტის ვიზიტი. ასე მოეჩვენა მსმენელს.
ეს შეკითხვა.
ხო, რაღაც არ ამას მე გეკითხებით, ასეთი შთაბეჭდილება დარჩაო. ერთ-ერთი.
არა, მე მგონი ყოველას გესმის, რომ ეს არის
მე მგონი პირიქით ფრთხილად ლაპარაკობთ ძალიან, გამომდინარე იქიდან რომ გესმის დიპლომატიის.
არა, ეს არის გზავნილი, ეს ვიზიტი არის გზავნილი მხარდაჭერის, ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერის ხადია. ასევე არის გზავნილი რუსეთისთვის, რომ ჩვენი მეგობრები არიან ჩვენს გვერდზე, იმიტომ რომ აქ ყოველთვის არსებობს საფრთხე. რუსეთი ხო რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ფრონტზე თამაშობს, რამდენიმე დაფაზე თამაშობს და ყოველთვის, როდესაც იწყება რაღაცა დესტაბილიზაცია არის და უშუალოდ უკრაინასთან მიმართებაში, იქ ავტომატურ რეჟიმში ჩნდება კითხვები, რას გააკეთებს საქართველოსთან მიმართებაში, მოლდოვასთან მიმართებაში. ამიტომ არის, რომ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ახსენა საქართველო და მოლდოვა და პოლონეთის პრეზიდენტი ჩამოვიდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის. მე არ მინდა, რომ ვინმე ეს, ასე ვთქვათ, კონდეს რაღაცა განცდა, რომ არ ვიცი, თვითფრინავში საწვავის ჩასაწვავი სხვაგან
ან სხვაგან ვერ ჩაასხამდა, ხო?
პრეზიდენტი პრეზიდენტი ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის მნიშვნელოვანი ვიზიტი.
ამავე, აი ხა თქვენაც ახსენეთ ხო, მაშინ მე ფიქრობენ ადამიანები, რომ აი საქართველოს მიმართ რო საფრთხე იზრდება და რა შეიძლება იყოს, კითხვა არის ბატონი ვანოსი მაყურებლის. მითხარით, ვინ გადააჩოჩებს გაღობილ ადგილებს, ვინ აღადგენს საქართველოს მთლიანობას? არის ასეთი ძალა, ილუზიებში ვიმყოფებით. აგინეთ, აგინეთ, სამი წერტილი. და მეორე შეკითხვასაც ბარემ ვიტყვი სხვა მაყურებლისა, რომელიც ამბობს, რომ ეს ალტერნატიულ ბლოკზეა, საუბარი ნატოს ალტერნატიულ ბლოკზეო, როცა ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ტრილატერალზე ვლაპარაკობთ. დიახ.
ხო, მაშინ მეორე შეკითხვა დავიწყო. პირველ, ხო, ეს არ არის ალტერნატივა ცხადია ნატოში, ანუ ნატოში გაწევრიანებულ ქვეყნებს აქვთ ესეთი შესაძლებლობა, რომ განავითარონ, ასე ვთქვათ, რაღაცა სხვა ფორმატები თანამშრომლობის, თუ ცხადია ეს არეწინააღმდეგება მათ ნატოში ყოფნის დღის წესრიგს, ამიტომ თავისთავად არ არის ეს ალტერნატივა. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ნახეთ, როგორ არის ნატოში გაწევრიანებას, რომ დრო დასჭირდება, ეს თქვა მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმაც გვახსოვს გზავნილი, რომ ეს ვერ მოხდება დღეს და ხვალ. ამის პარალელურად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პოზიცია, რომ ჩვენ ცხადია, უნდა ლობირება გავუკეთოთ იმას, რომ დღეს და ხვალ თუ არა ზეგმაიც მოხდეს გაწევრიანება, და ანუ ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ დღის წესრიგში სწრაფად ნატოში გაწევრიანება არის პრიორიტეტი, მაგრამ მეორე მხრივ მოქნილობა გარკვეულწილად თანამშრომლობის ფორმატების არის აუცილებელი იმისთვის, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები, როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე სხვა კუთხით, ხო, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად უკრაინაზე არის საუბარი და ჩვენ გუშინ რადაში ქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა, მე შემიძლია გითხრათ, რომ სამხედრო აგრესიაზე არანაკლებ დიდი გამოწვევა არის დღეს უკრაინისთვის, ეკონომიკის წინაშე მდგარი პრობლემები, რაც მათ აქვთ, და ამაზე ბევრი საუბარი გქონდა ჩვენ, იმიტომ რომ რუსეთი ფაქტიურად ცდილობს დაანგრიოს სწორედ ეკონომიკა უკრაინის, ამიტომ სხვა, ისე ვთქვათ, მოქნილობიდან გამომდინარე სწრაფად და ეფექტიანი თანამშრომლობის ფორმატების ინტერესი და გამომდინარე წარმოიშვა ეს იდეა. ეს არ არის ალტერნატივა ნატოში და არც ანაცვლებს ხადია ნატოში გაწევრიანების დღის წესრიგს და ამოცანას.
ხო, ვინ გადააჩოჩებს გადაღობილ ადგილებსო, კომენტარად დავტოვოთ. ილუზიაში ნუ ხართო.
ხო, ну, ახლა რა შეეხება აქ ტერიტორიულ მთლიანობაზე არის საუბარი. ახლა აქ ცხადია, რომ არაპირებს მოადგოს ჩვენი მოქალაქეები, რომ არსებობს სწრაფი გადაწყვეტილება. საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაქვს აქ ორი ამოცანა. ერთი ეს არის საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი და უსაფრთხოების გარანტიების სისტემების გამყარება ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, და მეორე ეს არის განვითარება ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ ალტერნატივა იმ ადამიანებისთვის, რომ უპასუხო შეკითხვის ავტორს იმ ენაზე, რომელთაც მან დასვა შეკითხვა, იმ ხალხმა, ვინც, ასე ვთქვათ, ეს გამყოფი ხაზები გაავლო, უნდა დაინახოს იმ ხაზის მეორე მხარეს, რომ რატო აქვს მას გადაუდებელი ამოცანა, რატო არის მის ინტერესში, რომ ეს ხაზები მოიხსნას, რაც შეიძლება სწრაფად, და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვხედავთ, ხო, რომ მათ შორის რუსეთი ძალიან აქტიურად უშლის ხელს ყველანაირ მცდელობას, მათ შორის რამდენადაც მესმის უკვე, ასე ვთქვათ, პრობლემები შექმნეს, რომ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა ნდობის აღდგენის საერთაშორისო ინიციატივებში ჩვენმა თანამოქალაქეებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებში. ამიტომ ცხადია, ეს არის გამოწვევა და ამ გამოწვევას დაძლევს მხოლოდ და მხოლოდ ძლიერი, პირველ რიგში განვითარებული და წარმატებული სახელმწიფო ჩვენს ქვეყანაში, და არა ის მდგომარეობა, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ, რომელიც ცხადია, ის ზოგადი ვითარება, რაც არის ეკონომიკის, სოციალური უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხსაც გადაწევს, ხო, უფრო შორეულ პერსპექტივაში. ეს არის რეალობა. ამიტომ სწრაფად შეიძლება ბევრი რამ ვერ მოხდეს, მაგრამ ჩვენ თუ განვავითარებთ სწრაფად ჩვენ სახელმწიფოს და ჩვენს ქვეყანას, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხიც შესაძლოა დაიძრას გარკვეულ დროს ადგილიდან. მე ესე მჯერა ყოველ შემთხვევაში.
სხვა არავინ ჩვენს გარეშე ამას ვერავინ ვერ იზამს, ცხადია. და უკრაინაში ვიზიტის ნაწილზე რამდენიმე ადგილას ბრძანეთ და მე არ მინდა დავაკნინო ეს თქვენი ყოფნა უკრაინის დედაქალაქში, არამხოლოდ თქვენი პოლიტიკური ძალისა და მინდა გითხრათ გაგვიზიაროთ ის გზავნილები რომლებიც მიიღეთ თქვენ თქვენი კოლეგებისგან იქნებოდა ეს თუ სხვა წრეებიდან უგულისხმო პარაპოლიტიკოსებს რამდენად გაამართლა ანუ თქვენი მოლოდინი რომ ეს ვიზიტი იყო მნიშვნელოვანი სწორედ ამ დროს ვიზიტ სულისკვეთებით წახვედით და რომ ჩახვედით დაპოსტეთ კიდეც მაშინვე და ამის პასუხად გეკითხებით ია
ხო იცით რა მე არ დაგიმალოთ ცოტათი რაღაცეერად მე რიდებოდა კიდევაც ჩვენი უკრაინელი კოლეგების შეწუხება რაღაც ამ ვიზიტის ორგანიზებისთვის იმიტომ რომ მე მახსოვს 2008 წელი და მახსოვს როგორი წნეხი არის ხო ყველა ადამიანზე ვინც არის პოლიტიკაში სახელმწიფოს მართვაში და ასე შემდეგ ესეთ დროს და რაღაცნაირად ვთქვათ ანგარიშს უწევდი ჩვენს კოლეგებს მათი სტრესის მათი დროის თვალსაზრისით და მინდა გითხრათ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ჩვენი ჩამოსვლა იმდენად იმხელა, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი მუხტი წამოვიდა ჩვენი კოლეგებისგან, რომლებმაც მართლა ძალიან დააფასეს ეს ჟესტი ჩვენი მხრიდან, რომ ჩვენ აქ ვართ, ჩვენ შეგვიძლია მიუხედავად ყველაფრისა, ეს იყო მათი გზავნილი, თქვენ კითხეთ, რა იყო მათი გზავნილი და მათი გზავნილი სწორედ ის არის, რომ დია, თქვა შეგიძლიათ ბევრი რამ გააკეთოთ ჩვენთვის, იმიტომ რომ აი მაგალითად რო გითხრათ, მათთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, თუ დღეს რა ნაბიჯებს გადადგავს დასავლეთი, ხო, საბოლოო ჯამში იმისთვის, რომ დაიცვას ჩვენი ქვეყნების სუვერენიტეტი, ჩვენი ქვეყნების ინტერესები და მათ შორის კოორდინირება ამ გზავნილების და ერთი რამ რომ სიმართლე დღეს იცით, აი ძალიან და ეს ძალიან ჩემთვის რაღაცნაირად ერთის პოლიტიკურათაც იყო მნიშვნელოვანი გზავნილი და ემოციურათაც მძიმე იყო ამის მოსმენა, იმიტომ რომ დღეს უკრაინელი ჩვენი კოლეგებისთვის, უკრაინელი ხალხისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სიმართლე იყოს ნათქვამი იმაზე, თუ რისთვის იბრძვიან ისინი და ამ ფონზე, როდესაც მე მომიწია ჩამოსვლა აქ იმ პარლამენტის წევრის სტატუსით, რომელიც კი მართალია ჩვენ არ მივეცით ხმა ამ რეზოლუციას, მაგრამ წინა დღეს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა რეზოლუცია, სადაც არახსენა მოძალადე და არახსენა აგრესორი უკრაინის წინააღმდეგ, გარკვეულწილად კიდევ ერთხელ ვიფიქრე, რომ კარგი იყო, რომ აქ ვიყავით, რომ პირადად მომეხადა ამისთვის რაღაცნაირად ბოდიში და მე თქვა, რომ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ოპოზიცია ეს არ ფიქრობთ და სხვანაირი იქნებოდა ამ რეზოლუციის ტექსტი, ჩვენ რო გვქცემოდა შესაძლებლობა, რომ დაგვამტკიცებინა ის, რაც ჩვენ გვინდოდა, რომ ჩაგვეწერა ამ რეზოლუციაში.
რატომ ესეთ კითხვა გაჩნდა, რატომ არ სცადა ოპოზიციამ ყოველ შემთხვევაში პოზიციის გამოხატვისთვის მაინც გასაგებია რომ ეს რეზოლუცია არ იქნებოდა მიღებული ერთობლივად ალტერნატიული ტექსტის დადება. ეს განზრახ გააკეთეთ?
ხო,
რეზოლუციისა გულისხმობ, ვიდრე იქნებოდა კენჭისყრა.
ანუ ამასთან დაკავშირებით გარკვეულწილად რაღაცნაირი ნახეთ რა იყო ჩვენ მაინც ბოლომდე ქონდა იყო ხო ტექსტი ანუ დაინიცირებული იყო რეზოლუციის ტექსტი ერთ-ერთი ოპოზიციური
და გაიტანა
და ხო ცოტა მან გაიტანეს ეს უკან იმიტომ რომ მიეცათ შესაძლებლობა გარკვეულწილად ეს იყო ჟესტი კიდევ ერთი ხელისუფლების მიმართ რომ მათთვის მიეცათ შანსი რომ ჩაეწერათ ტექსტში ისეთი ვერსია რომელსაც ყველა დაუჭერდა მხარს და ამიტომაც არ დაიდო ალტერნატიული ვერსია კიდევ ერთი შეიძლებოდა ხო დაუშვათ რუსეთის ფედერაციის ჩანაწერით ალტერნატიული რეზოლუციის ტექსტი დადებულიყო მაგრამ ну амас саболот аранайди азри არ ექნებოდა მაგრამ ჩვენ შანსი მივეცეთ კიდევ ერთხელ ხელისუფლებას რომ დაედო ტექსტი რომელიც ყოველთვის მისაღები იქნებოდა და მათ ეს შანსი ცხადია
და ერთიანობა
გამოიყენეს
ერთიანობისთვის მიგაღწიათ ამ ეს მცდელობა ჩანდა სხვა ჟორის სხდომაზე, რომელსაც გავუძელი და ვუყურე დღეს მრავალი საათი მიმდინარეობდა. ჩანდა რა იცით, აი ყველაზე მკვახე გამოხატვით გამორჩეული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც კი აი ვუყურებდი, როგორი ითმენდნენ რაღაც სხვა გვარად რაღაც ლამის ხვეწნაზე, არა მხოლოდ ინტონაციით, არამედ სიტყვებითაც, რომ იქნებ და ნუ არ მოხერხდა ეს. მინდოდა უბრალოდ ამ კითხვის დასმა, რადგან გაჩნდა ეს კითხვა და მე ვერ ვუპასუხებდი ამას. ცხადია ოპოზიციის ნაცვლად და მადლობა ამ პასუხისთვის. რამდენ ხანს გაგრძელდება თქვენი ეს ვიზიტი და ცხადია რაღაც ვადა აქვს და კონკრეტული ვთქვათ ამ ვიზიტის მიზანი რა არის და შემდგომ ამოცანებზე თქვენ უკვე ბრძანეთ, რაც უკვე საქართველოში რის გაკეთებასაც აპირებთ ამ საკითხზე.
ხო, ну ჩვენ დღეს დავბრუნდებით უკვე თბილისში, კონკრეტული ამოცანები ჩვენთვის, ჩვენი პარტიისთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გარკვეული კონტაქტები დამყარდა ჩვენს პარტიას და უკრაინელ კოლეგებს შორის და ჩვენ ახლა ვაპირებთ, რომ კონდეს მუდმივი თანამშრომლობა, ანუ მუდმივი კავშირი არასამთავრობო წრეებთანაც, იგივე ჩვენს პოლიტიკურ კოლეგებთან და შესაბამისად გამოვიყენოთ თანამშრომლობის ეს ფორმატები ჩვენი ინტერესების ლობირებისთვის დასავლეთში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის აქ კოორდინაცია, რო ერთი და იგივე გზავნილი მიდიოდეს, ერთი და იგივე ესმოდეს, ხო, მაგალითად, არ ვიცი, ბრიუსელს, ვაშინგტონს, პარიზს, ბერლინს, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მიგვაჩნია ჩვენ ნიშნულოვნად, თუნდაც მაგალითად რუსეთთან მიმართებით სანქციებთან დაკავშირებით, ხო, რა არის ნიშნულოვანი, რა ტიპის სანქციები მიგვაჩნია ნიშნულოვნად, ან როგორ გვესახება მომავალი ევროკავშირთან მიმართებაში, მაგალითად გუშინ ძალიან საინტერესო საუბარი მქონდა ერთ-ერთ ყოფილ ვიცე პრემიერთან ევროინტეგრაციის საკითხებში, რომელმაც მაგალითად თქვა, რომ მისი დღის წესრიგი არის, რომ დაჩქარდეს ევროკავშირში გაწევრიანება უკრაინის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ეს და საინტერესო არის ამ თვალსაზრისით ზეწოლის გაზრდა ევროკავშირზე და საინტერესო იდეები არის ეს. ასე რომ ბევრი იდეა არის წარმოიშვა დღეს, ყველას ესმის, რომ დრო არ არის, ანუ ნახეთ რეალურად საბოლოო ჯამში ჩვენ რო ესე შევხედოთ, შეიძლება ისტორიული პერსპექტივიდან რო შევხედოთ რაღაც პერიოდის შემდეგ, შეიძლება მართლაც მადლობა ვუთხრათ პუტინს, რომ მან გააღვიძა ერთის მხრივ მოტივაცია,
იმპულსი მიცა, ხო,
და მეორის მხრივ დასავლეთშიც
კონსოლიდაციის მიმართულებით,
რომ აიძულა ისინიც, რომ რაღაც მოქმედებები განახორციელონ, ასე რომ ეხლა შესაძლებლობა უკრაინის განწყობა არის ცხადია, რომ შესაძლებლობა უნდა გადააქციოს ეს კრიზისი, რომელიც შეიქმნა და ცხადია, რომ ჩვენ იგივეს უნდა ვცდილობდეთ, ნუ ეს არ ყავს ის ხელისუფლება, რომელიც ამას შეძლებს. ეს არის გამიზნულად გასული 10 წლის მანძილზე ჩამოშალეს, ხო, რეალურად, ანუ საგარეო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გუნდი ესეთი სუსტი ჩვენს ქვეყანას საერთოდ არ ყოლია, მე მგონი, არასდროს ისტორიულად დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ და ეს იყო გამიზნული ვითარება, იმიტომ რომ აქა არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სუვერენიტეტის დაცვისთვის ერთის მხრივ მოქმედი და ძლიერი სამხედრო, ასე ვთქვათ, სამხედრო შესაძლებლობები და არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის დიპლომატიური შესაძლებლობები, რომელიც სამწუხაროდ პოლიტიკური თვალსაზრისით იქნა საკმაოდ დაფუძნებული გასული 10 წლის მანძილზე.
ინტერესით მივიადევნებ თვალს თქვენს ვიზიტს ბრიუსელშიც, ანუ იმ სრული შემადგენლობით მიემგზავრებით, რაც ვინც კიევში ხართ, ლელოს გულისხმობ?
არა, სხვა შემადგენლობით მივიმგზავრებით კვირას, უკვე ორშაბათს უფრო სწორად.
ძალიან დიდი მადლობა და ხო, საინტერესო ეტაპია და მომენტი და პერიოდი ყველაფერი ერთად, რისკების გარდა რაღაცები მაინც ჩანს. ასე უნდა დავინახოთ. ძალიან დიდი მადლობა. სალომე სამადაშვილი.
მადლობა.
პარტია ლელოს პოლიტიკური მდივანი, საქართველოს პარლამენტის წევრი გახდათ რადიო თავისუფლების ჩართვაში კიევიდან გვერდებოდა ის, სადაც პარტია ლელოს ნაციონალური მოძრაობის და პარტია დროას წევრები აგრძელებენ თავთავიანთ ვიზიტს და ხვდებიან იქ როგორც პოლიტიკოსებს, ასევე სხვა წრეებსაც და შემდგომ დღეებშიც გავესაუბრებით ჩვენ მათ წარმომადგენლებს. ძალიან საინტერესო ეტაპი და მომენტია საქართველოსთვისაც, არა როგორც მთელი მსოფლიოსთვის. Да, კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს და ვიტყვი, რომ რაღაც კიდევ უფრო გააღვიძა ეს პროცესი საკუთრივ საქართველოსთვის. გნებავთ, შეიძლება ვინმეს გაზვიადებულად ეჩვენებოდეს, მაგრამ რა ვიცი, თუ რამე თუ ვისწავლებ მთელი ამ ბევრი წლის განმავლობაში, მგონია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შემორბენა იყო პოლონეთის პრეზიდენტისა საქართველოს დედაქალაქში. ნახოთ, სულ რაღაც დღეებში გამოჩნდება საქართველოს პოზიცია რა არის და ისიც დადასტურდება ჩვენი ვარაუდები, რამდენად საფუძვლიანია გულისხმობ საქართველოს ჩართვის პერსპექტივას იმ ცირე, თუ შეიძლება ითქვას, ალიანსში, რომლის ინიციატივითაც ახლა ბრიტანეთი, პოლონეთი და უკრაინა გამოდიან და იმ კვირაში უნდა გაკეთდეს უკვე ოფიციალური განცხადება. Და ჩვენ ამ ყველაფერზე გავაგრძელებთ დაკვირვებასა და თხრობას და თქვენთან ერთად მსჯელობას. ერთ-ერთმა მაყურებელმა საჭირო ჩათვალა მოეწერა ჩვენთვის, რომ ღიად გეუბნებით, ჩვენ ნატოში ვერ მიგვიღებენ, უბრალოდ არ მიგვიღებენ. თქვენი ნება ცხადია, მქონდეთ ასეთი რწმენა და მოლოდინი და მადლობა ძალიან დიდი, რომ გვიყურებთ და გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გლობალური საკითხებიდან საქართველოსთვის, შიგნით, საქართველოს დემოკრატიისთვის, ჩვენი თანაცხოვრებისთვის, ჩვენი მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე გადავალ, ამბავზე, რომელიც 2021 წლის არ ვიცი, შეიძლება ყველაზე ცუდ მოვლენად, არა მხოლოდ 2021-ისა, მაგრამ 2021-ის ცალსახად მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს. ეს არის 5-6 ივლისის ამბები და დანაშაულები, რომლებიც ამ დღეს იყო ჩადენილი, სისხლის სამართლის დანაშაულები და რომელთა სამართლებრივი, რომლების თაობაზე სამართლებრივი პროცესები მიმდინარეობს. მნიშვნელოვანია ძალიან იმაზე თვალყურის დევნება და სიფხიზლის გამოჩენა, რაც უკავშირდება ამ ორ დღეს და განსაკუთრებით ცხადია 5 ივლისს ჩადენილ დანაშაულებს და მათზე სახელმწიფოს რეაგირებას, ვინაიდან ერთი არაც მოხდა და მეორე ის, თუ როგორ პასუხობს საქართველო ამას, რამდენად მზად არის იმისთვის, რომ ადეკვატურად უპასუხოს მსგავს დანაშაულს. პროცესებზე დაკვირვებას არაერთი რომ მონაწილეობენ, მონაწილეობს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია საკუთრივ უფლებების დაცვაში, ინტერესების დაცვაში დაზარალებულების, უმეტესწილად ეს ჟურნალისტები და მედიის თანამშრომლები გახლავენ და მეორე მხრივ აკვირდებიან ასევე სხვებიც ამ პროცესს, რომ შეფასდეს ის, თუ რა ხდება ამ ამბებში. ერთ-ერთი გახლავთ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, რომელმაც მოამზადა და გუშინ გაასაჯაროვა ანგარიში, სრულიად დეტალებზე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო ნიუანსი აღნიშნული ამ ანგარიში იმაზე, თუ როგორ მიდის სასამართლო პროცესები იმ პირების მიმართ, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ძალადობრივ დანაშაულებში და რამდენად მოიცვა ამ სამართლებრივმა პროცესებმა ყველა, ვინც ძალადობა ჩაედინა იმ დღეს, ყველა თუ არა, არ ვიცი, დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც. და ჩვენ ახლა ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების დილისაურებს, ჩაგვერთვება დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის იურისტი მარიამ ჯიქია. დილამშვიდობისა, ქალბატონო მარიამ.
დილამშვიდობისა.
ბოდიში, ცოტა გადავაცილე დროს, ვიდრე უნდა ჩამერთეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები ხდება და ვფიქრობ, ეს რაც უკავშირდება 5 ივლისს, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რადგან პირდაპირ არის დაკავშირებული საქართველოს როგორც საწმყოსთან, ასევე მომავალთან, მისი დემოკრატიის მომავალთან. და თუ რატომ ამას მიხვდება, ცხადია ჩვენი მსმენელის და მაყურებელიც, როცა მოისმენს თქვენს მონათხრობს და გადავიდეთ, მოდით საკუთრივ თქვენი დაკვირვების შედეგებზე, თქვენი ორგანიზაციისა. ცხადია, ყველა პროცესს ვერ აკვირდებოდით, თავიდან რომ განსაზღვროთ, რა იყო თქვენს ფოკუსში, რა მოხდა და რა ნახეთ, რა ხდება ამ პროცესებზე. საით მივიღებთ.
მოგესალმებით. პირველ რიგში დაგეთანხმებით იმ ნაწილში, რომ ეს სასამართლო პროცესები და განხილვები არის საზომი, არა მხოლოდ რომელიმე ხელისუფლების ერთი შტოსთვის, არამედ სასამართლოსთვისაც. ჩვენი ანგარიში იყოფა ძირითადად ორ ნაწილად, ეს არის პოლიტიკურ სამართლებრივი კონტექსტი და უშუალოდ სასამართლო განხილვების პირველადი შედეგების დაკვირვება. გადავალ პირდაპირ მეორე ნაწილზე, იმიტომ რომ პოლიტიკურ სამართლებრივი კონტექსტი ასე თუ ისე ცნობილია.
კი ბატონო, ბევრი გულაპარაკია ცხადია.
ნადია, და შესამჩნევი იყო მათ შორის პოლიტიკური კონტექსტის სასამართლო განხილვებზე გადმოტანა. ერთ-ერთი საინტერესო მიგნება იყო, როდესაც დაცვის მხარე 5-6 ივლისის ძალადობის საქმეებზე დაცვის მხარე არგუმენტად იყენებდა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, რომელიც 5 ივლისის წინა დღეს გაკეთდა, ის რომ მიზანშეუწონელი იყო ღირსების მარშის ჩატარება და ამას დაცვის მხარე მიიჩნევს როგორც სახელმწიფოს განცხადებულ ნებას და ამას იყენებს არგუმენტად როგორც ასე ვთქვათ კონტრაქციის ჩატარების შესახებ გამართლებად. იყო მიგნებები დაუშვათ იმის შესახებ, იმ თავითვე სასამართლოში რა ზოგადი პრობლემები არსებობს, ქსენოფობიური ან სტერეოტიპული ან ჰომოფობიური განწყობების შესახებ და კიდევ უფრო როგორ გამოვლინდა ეს მიმდინარე საქმეების მსვლელობისას, ეს იქნებოდა დიდი ნაწილი მაინც დაცვის მხარის მხრიდან მოდიოდა, განცხადებები.
აი რა ტიპის მაგალითად?
დიახ, კი ბატონო, ეს არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ჰომოფობიური განცხადებებით, ეს იყო ანტიდასავლური განცხადებებით, ჰომოფობიური, ქსენოფობიური. ჰომოფობიური პირობითად მამათმავლები, ხდებოდა რელიგიური რიტორიკის სენტიმენტებით ესეთი გაჟღერებული განცხადებები კეთდებოდა. ის რომ 50 ადამიანი ძალადობს 4 მილიონ ადამიანზე, უნდათ რომ მოგვახვიონ, უნდათ რომ უმცირესობა მოგვახვიონ თავისი დასავლური გარყვნილება და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი პროცესი იყო, როდესაც დაცვის მხარემ დააყენა შუამდგომლობა ანტიდასავლურს მიემართება ეს საკითხი. დაეტოვებინა სასამართლო დარბაზი ამერიკის შეერთებული შტატების დამკვირვებელს.
საელჩოს წარმომადგენელს.
საელჩოს წარმომადგენელს, დიახ, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ ესენი ანუ გავლენას ახდენენ იმ ყველაფერზე, რაც ხდება და რაც ხდებოდა. და ეს იყო შედეგი, სინამდვილეში ჩვენი რეაქცია და ასე შემდეგ. ხო, ყოველ შემთხვევაში ეს სიძრულის ენა და ის რაც 5 ივლისს ან მანამდე გვესმოდა, ეს პროცესებზეც
გაგრძელდა. გაგრძელდა, რომ ესე უკონტროლოდ თქვენი დაკვირვებები.
ისე რომ არის, მე არ შემიძლია.
სასამართლო დარბაზში გარკვეული რაღაც არის ხაზები, ხო, რაც არ უნდა გადაელხოს. ჩვენ ვიცით რიგ შემთხვევაში როგორი მკაცრია ხოლმე ესა თუ ის მოსამართლე კონკრეტული დამსწრის მიმართ. ერთი შეძახილი თუ არ ვიცი, ხმამაღალი ამოხნეშებაც კი შეიძლება დარბაზის დატოვების საფუძველი გახდეს და რა ვითარება იყო აი ამ გამოვლინებებზე, რა რეაქციები მოსამართლეების?
დიახ, მე ყველა მოსამართლეზე ამას ვერ ვიტყვი, ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ 4 საქმეს, რომელსაც არიან დანიშნული ეს მოსამართლეები, თუმცა არაერთი შემთხვევა იყო, როდესაც მოსამართლის და მათ შორის ბრალდების მხარის რეაგირების გარეშე დარჩა ესეთი რეპლიკები, რომელიც ასევე სხდომის ოქმში მოხდა, თუმცა რეაგირების გარეშე დარჩა ასეთი რეპლიკები. ამის გარდა იყო რელიგიური ნაწილიც, ამანუ ეს რეპლიკა გულისხმობდა იმას, რომ ზოგადი პრობლემა მარსებობს სასამართლოში პირობითად ერთ-ერთი ექსპერტის დაკითხვის დროს პროცესის მონაწილე ამბობს როგორი ბრჭყალებში იაღოველური ფიცია. ყოველ შემთხვევაში ის სტერეოტიპები რაც სასამართლოში შეიძლება თავისთავად არსებობდა ამ პროცესების განმავლობაში კიდევ უფრო ესეთი ნათელი გახდა. ეხლა უშუალოდ რომ 5 ივლისის საქმეებს დავუბრუნდეთ და მათ შორის ორგანიზატორების ნაწილს, რაც ჩვენი აზრით ორგანიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ აქ გადის ზღვარი ზუსტად გამოძიების ობიექტურად ან არაობიექტურად ჩატარების შესახებ. ორგანიზატორების ჩვენ ვიცით, რომ საჯარო ცნობილი ინფორმაციებიც არსებობს, ვიდეოებიც არსებობს, მათ შორის მოწოდებების შესახებ, სადაც ფიგურირებენ სასულიერო პირებიც და ამასთან არ დაწყებულა დევნა არც ერთის მიმართ. ამასთან მოწმეების დიდი ნაწილი სასამართლოს ხდომებზე უთითებს, პირდაპირ უთითებს, რომ ისინი შეესწრნენ კოკა მორგოშიას, ზურაბ მახარაძის მოწოდებებს და ამის შემდეგ ხდება კონტრაქციის მონაწილეების პარლამენტისკენ გადანაცვლება და ასე შემდეგ. და ვფიქრობთ ჩვენ, რომ ეს საკმარისი საფუძველია იმის, რომ თუნდაც აი ამ მოწმეების ჩვენების საფუძველზე დაიწყოს დევნა, თუმცა ეს კიდევ ეს არ არის
ხო არა მხოლოდ თქვენი ორგანიზაციის შეფასებით არის ასე, მე რაც მომისმენია, აგერ ერთი მაყურებელი საყვედურობს ამ სასამართლო განხილვებზე ობიექტურობისთვის, იქით ამ ხრიდანაც რომ ჩაგერთოთ მოპასუხეები კარგი იქნებოდა, იგივე მახარაძე მორგოშია, თორემ ეგრეთ ცალკარში თამაში გამოდისო. მაყურებელს ვეტყვი ბატონო ლაშა, ეს ეთერი სასამართლო არ გახლავთ და ჩვენ ტყუან მართალს არ ვარჩევთ აქ და თუ სადმე და ვინმე სურს რომ საჭირო ვინმე საჭირო ჩათვლის მათ მიწევას, ეს შეიძლება იყოს სასამართლო პროცესი გნებავთ. ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ და აქ ნამდვილად მსჯავრი არავისთვის გამოგვაქვს არც ერთი მხარისთვის. ვლაპარაკობთ პროცესზე და რამდენად გამართულია ეს პროცესი და ლოგიკური და ადეკვატური. დიახ, გისმენთ.
დიახ. ამის გარდა, ისე თქმა, მინდოდა რომ ან საჯაროობის, საჯარო დასწრების პრობლემა, აი პირობითად პუბლიკა ჟურნალისტ პრობლემა შეექმნა დასწრებოდა ამ პროცესებს. ეს უფრო იმის მაჩვენებელი არის, რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბოლოთვეების განმავლობაში სხვა დაწესებულებებში შესაძლო იყო, რომ ამ სიმკაცრის და ამ შეზღუდვის დონის რეგულაციები არ ყოფილიყო, პირობითად სასამართლოში კიდევ უფრო გართულებული იყო ეს პროცედურა და ან ესე ვთქვათ, გონივრული შესაძლებლობა დაინტერესებული პირებისთვის დასწრებოდნენ სასამართლო განხილვებს არ არსებობდა. და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორედ ეს სასამართლო პროცესებია, სადაც საზოგადოების ძირითადი, ასე ვთქვათ, ყურადღება მიმართული უნდა იყოს და სასამართლოს ხდომებს ესწრებოდით, ასე ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზაციის ჩათვლით 3-4 ადამიანი, თუმცა არსებობდა უფრო დიდი ინტერესი და მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოს ამდროინდელს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ეს COVID რეგულაციის ფარგლებში უფრო მეტი ადამიანის დასწრება უზრუნველყოს და ის უფლება, რომელიც გულისხმობს სხდომების საჯაროობას და საზოგადოების ჩართვას და მათ შორის მოსამართლეების, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, როდესაც დაკვირვების ქვეშ ხდება სასამართლო პროცესები, კიდევ უფრო განსხვავებული პროცედურას ვიღებთ შედეგად. ამის გარდა
ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რაც არის, აი სათქმელი ის, რომ ბრძანოთ, არ მინდა ისე დავასრულოთ, იმიტომ რომ თავდება ჩვენი დრო საეთერო მალე. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, აღმოჩენა თქვენი ამ პროცესში.
პირველ რიგში არ შემიძლია ვთქვა, რომ ორგანიზატორების დევნის საკითხი პრობლემა არის და მიგვაჩნია, რომ ეს თუ არ ამის მიმართულებით თუ არ დაწყო პროკურატურამ დევნა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პროცესები მიმდინარეობს უბრალოდ რაღაც კონკრეტული ანუ შერჩევითად ხდება, ანუ ამსრულებლების პასუხისმგებლობა დგება, არ დგება ორგანიზატორებს. თუმცა სასამართლო პროცესებზე პირველადი შედეგები არის, ეს გრძელდება და ჩვენ პროცესების დასრულებამდე კიდევ დავაკვირდებით სასამართლოს. თუმცა შესამჩნევი რაც იყო, პირველი ის, რომ ქსენოფობიური ენა გამოიყენებას მოსამართლეს არ აქვს რეაგირება, პროკურატურას არ აქვს რეაგირება. და შედეგად მოწმეების დაზარალებულების დაკითხვის პროცესში ყალიბდება ძალიან ისეთი, ასე ვთქვათ, მტრული გარემო, ესეთი დამამცირებელი გარემო. იქ იყო კითხვები, რომელიც იმ თავითვე ეწინააღმდეგება, ასე ვთქვათ, ჩვენ კონსტიტუციის გარანტირებულ უფლებებს, ისაუბრო შენს სექსუალურ ორიენტაციაზე და ასე შემდეგ. ამისთვის უნდა იყოს ბრალდების მხარე ძალიან მომზადებული და უნდა უზრუნველყოს, რომ არ შეიქმნას არანაირად დაზარალებულზე ზემოქმედების რაიმე გავლენა. მეორე მხრივ, კიდევ ერთი პრობლემა იყო ის, რომ პროკურატურას არ ჰქონდა ბევრი მტკიცებულება და ყველა ის მტკიცებულება არ ჰქონდა დართული და უშუალოდ რაც შეიძლებოდა, ასე სრულფასოვანი გამოძიების ფარგლებში მიიღო, პირობით რაღაც ფოტოსურათი და ასე შემდეგ. ამის გარდა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესები კიდევ უფრო საზოგადოების ყურადღების მაშინა მოექცეს ყურადღებაში, რომ დიახ, მოექცეს გაშუქების ნაწილშიც არ უნდა შეექმნას პრობლემა ამ პროცესების განხილვებს და მაქსიმალურად ეცადოს სასამართლო, რომ არასაითარო არა საეთერო მედიას გაუშვათ და სამართლ განხილვებზე. დიახ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩვენ ცხადია კიდევ არაერთხელ როცა კი იქნება ამის საბაბი დავუთმოთ ეთერს ამ პროცესს. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ჯიქიას, რომელიც გახლავთ დემოკრატის კვლევის ინსტიტუტის იურისტი და კომენტარებია განწყობა სხვადასხვაგვარია საზოგადოებაში ვიცით, მაგალითად ასეთი კომენტარები თავისუფლებას ინდისის პატიმრებს, რომლებმაც დაიცვა სერის ღირსება და ქვეყნის სუვერენიტეტი. ასეთად თვლიან ისინი 5 ივლისს და 6-ში გაგრძელდა ნაწილობრივ ვიცით ჩადენილ ძალადობრივ დანაშაულებს. ეს არის ფსევდო თავისუფლება მეორე კომენტარია და ნუ შეკავთ ხალხი და საზოგადოება შეცდომაში. ხო, ქალბატონოლია, თქვენს კომენტარს არ წავიკითხავ, ხო, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ჩემი ხელის მოძრაობას არ მოგწონდეთ თუ კი რესპონდენტის მოძრაობა საუბრისას და უადგილო რეპლიკა. რისი თქმა მინდა, განწყობა სხვადასხვაგვარია. და ადამიანმა შეიძლება სიცხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინოს, არ ვიცი, ძალიან ლამაზად გამოთქმული და გამოხატული იდეით. ნებისმიერმა ჩვენგანმა შეიძლება ეს გააკეთოს მეორის წინააღმდეგ. და სწორედ ამისთვის არსებობს და უნდა იყოს თავის სიმაღლეზე მართსაჯულების სისტემა ქვეყანაში. რომ იყოს მშვიდობა, ასე ვთქვათ, და შევძლოთ თანაცხოვრება და წინსვლა, განვითარება ამ ქვეყანამ, ცოტა ისე ხმამაღლაკი ჟღერს ეთერის ბოლოს, მაგრამ ასეა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის პირველ რიგში კომენტარების ავტორებს, იმათაც ცხადია, ვინც კომენტარებს არ გწერთ და ისე გვისმენთ ან გვიყურებთ. დილის საუბრები დღესამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. მანამდე გამოყევით ინტერნეტში დროებით რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Projected on you.